რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Seçkiyə 4 gün qalır. Azərbaycan hökumətinin müstəqil və tənqidi səslərə təzyiqi parlament seçkisi öncəsi ziyanlı təsirə malikdir. Bu bəyanatı ATƏT Parlament Assambleyasının Demokrat İnsan Haqları Komitəsinin sədri Isabel Santos oktyabrın 27-sində yayıb. Çörəyi daşdan çıxanlar daş karxanasında fəhlə 200-300 manata səhər saat 7-dən axşama qədər daşla əlləşir. Müxbirimiz karxanada nələri gördü? Aksiyalarda nə qədər adam iştirak etdiyini dəqiq demək olarmı? Yeni proqram köhnə mübahisələrə son qoya bilər. İqtisadçı Əkrəm Əsənovun tələbi ilə onun məhkəməsində hakimi dəyişdirdilər. Və Azadlıq Live-da günün sualı, deputat olsaydınız, hansı üç əsas məsələni qaldırardınız? Facebookda, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Seçkiyə 4 gün qalır. Bugün ATƏT Parlament Assambleyasının Demokrat İnsan Haqları Komitəsinin sədri Isabel Santos bəyanat verib. Bəyanatda deyilir ki, Azərbaycan hökumətinin müstəqil və tənqidi səslərə təzyiqi parlament seçkisi öncəsi ziyanlıdır. Bəyanatda deyilir ki, ziyanlı təsirə malikdir. Isabel Santos hakimiyyətlə demokratiyaya bağlı məsələlər üzrə konstruktiv əməkdaşdır. Açıq olduqlarını bəyan edirlər. O, ümidvar olduğunu bildirir ki, hökumət ATƏT-in seçkini müşahidə öhdəliklərinə əməl edəcək, quruma gələcək seçkiləri tam və məhdudiyyətsiz müşahidə etmək şəraiti yaradacaq. ATƏT Parlament Assambleyası parlament seçkisinin müşahidəsindən xatırladım ki, imtina eləyib. Isabel Santos bildirir ki, ümid gələcək seçkilərə qalıb.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Müxbirimiz Qaradağda Qızıldaş deyilən yerdə, ərazidə olub. Orada daş karxanası var. Müxbirimiz yazır ki, çörəyi daşdan çıxan insanlar burada işləyir. Bakıdakı evlərin, sarayların, imarətlərin, kasıb daxmaların tikildiyi daşların çıxdığı yerdir bu Qızıldaş ərazisi. Adı Qızıldaş olsa da burada çalışanlar üçün bu daşlar qızıl deyil, bir parça çörəkdir. Fəhlələrin çoxu danışmaq istəmir, deyirlər ki, elə bu bir parça çörəklərini itirəcəklərindən qorxurlar. Danışmağa ürəklənənlər də qırıq-qırıq can dərdi nəsə deyirlər. Ancaq hamı eyni kəlməni dilə gətirir. Bura ən axırıncı iş yeridir.
Bütün uşaqlar beləcək, hamı beləcək. Bir dənə bura deyir ki, Lugu indi nəyə getsəniz, hamı eyni vəzirdir.
Çoxdan işləyirəm, 20 ildən çoxdur.
Nə işlədən orada, işləmədən 6 il, 5 il verilməyib, özümüz paltar getirib.
Söyür, yaxşıdır. Yaxşı, mənə də yox. Özümüzü qoruyuruq. Saat 7-də, 8-də işləmiş burada. Burada gəlin müdiriyyət deyil, deyilik.
Fəhlələrdən biri Əfqan Məsimov 3-4 ay olar Astaradan gəlib toya hazırlaşdığı üçün qonşusu ona bu karxananı məsləhət görüb. O deyir, mən də gəldim, işimiz çox ağırdır, belim tamam pükülüb, qorxuram toya qədər şikəst olum. Əfqan da digər fəhlələr kimi səhər saat 7-dən axşam hava qaralana kimi daş kəsir, əli ilə fırlanan daş kəsən çarxı göstərib, deyir ki, təzə gələndə ondan qorxurmuş. Deyir, elə bilirdim, əlim ayağım qalacaq, orada kəsiləcək, yoldaşlarım ürəkdirək verdilər, dedilər, ehtiyatlı işləsən, heç nə olmaz. Ancaq şikəst olan adamlar haqqında çox eşitmişəm. Daş kəsən cihazların üstü bağlı olmalıdır, ancaq açıqdır, avadanlıqları birləşdirən uzun naqillər də təhlükəli görüntüsü ilə ilan tək qıvrılaraq uzun-uzun uzanır. Fərələrdən biri deyir, mən burada 18 il işləyirəm, heç nə olan deyil, işsizlikdən ki, yaxşıdır. İcra hakimiyyətinin nümayəndəsi ilə də müxbirimiz görüşüb. O deyir ki, fəhlələr o qədər danışdılar ki, karxanaların çoxu bağlandı.
Bir də bu baş karxanalarında o qədər danışdılar ki, karxanalar demək olar ki, istəməyən bir vəziyyətdədir. Tamamı bizim buranın cəmatı da ancaq orada fəhlələyindir. Yazıqlar iş yoxdur, dənişdir qalda. Bir də gözlərdir, ama iş olur, iş deyil. Belə adamlar da 5 dənə daş kəsən mişərlə işləyir. İndi bizə yeni sahib ki, məhsələ dağılmasın. Çoxsu da bu balaca məhsələlər var idi. O hamısı bağlayıblar, hamısı axıran qoydular.
Bunu Qaradağ rayon icra hakimiyyətinin Qızıldaş qəsəbəsi üzrə nümayəndəsi İlham Yusifov deyir. Bu reportajla ətraflı şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Növbəti reportaja keçməzdən əvvəl Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım ki, əgər siz deputat olsaydınız, üç əsas, ən əsas hansı məsələni qaldırardınız? Kamal Yaşar yazır, müdürlərinə şeir həsr eləyən qalstuklu şairlərin yaşnar çubuğu ilə döyülməsi ilə bağlı Milli Məclisdə məsələ qaldırardım. İkincisi, radikalizmlə mübarizə. Üç, Milli Məclisdə yuxulayan həmkarlarıma 6 ay güllələnmə hökmü tələb eləyərdim. Qəflan Aslanlı yazır, müəllimlərin maaşını artırardım, ödənişlidə oxuyan tələbələrdən zərbətçilərə və əlaçılara stipendiya verdirərdim, pensiyaları artırardım, yəni bunların hamısının olmağı üçün çalışardım. Angelina Melani yazır, öncə təhsil nazirliyində oturan vəzifəli şəxslər kurikulum nədir anlasınlar, sonra məktəbə göndərilən kurikulum müəllimlərin özlərinin imtihanı eləsinlər, o səviyyəyə uyğun sokusları keçsinlər, üç dəfə kurikulum keçmişi dərsliklər yaxşı, amma kurikulum nədir bilmirlər. Karol Cungli yazır, bütün nazirliklərin əsas işlərini asan xidmətə verilməsini, müəllimlərin, həkimlərin maaşlarını qaldırılmasını, televiziyada uşaqlar üçün maarifləndirici uşaq və böyüklər üçün serialların əvəzinə həkim məsləhətləri proqramlarının yaradılmasına çalışardım. Sədaqət İsmailova yazır, təhsil diplom xatirinə deyil, iki siyasət gənc yaşından siyasətçi hazırlanmasına fəaliyyət göstərməsinə imkan vermək, söz azadlığı, üç qanunla tənzimlənən demokratik ölkə, müasir texnika ilə silahlanmış ordu. Bunu dinləyicilərimiz yazır, onlar deputat olsaydı üç əsas hansı məsələni qaldırardı. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə iqtisadçı ekspert Əkrəm Həsənovun bugün davam edən məhkəməsinə keçirik. Onun tələbi ilə hakim dəyişdirildi.
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Nikol Bangın hüquqşünas Əkrəm Həsənova qarşı iddiasına əsasən keçirilən məhkəmə prosesində müdafiə tərəfinin etirazı qəbul olunub. Prosesə artıq hakim Zəfər Quliyev sədrliyi eləmir. Oktyabrın 27-sində keçirilən prosesdə elan edilib ki, məhkəməyə sədrliyi digər hakim Sərdar Mehraliyev eləyir. Nikol Bangın qaldırdığı iddia üzrə proses oktyabrın 12-sində başlayıb. Bank Əkrəm Həsənovdan və Aznews Az portalından 35 min manat kompensasiya tələb edir. Bank iddia edir ki, Əkrəm Həsənov avqustun 24-də Facebook Facebook'taki bir paylaşmada bankın iş üzeri nüfuzunu lekeleyerek ona zarar vurup, yazdan sonra emanetçiler banktan pullarını geri götürürler. Cavabdi Ekrem Həsənov deyir.
Mən dəfələrlə bunu demişəm ki, mənim ünvanım başqa rayondadır. 15-dən çox ki bu informasiyanı dərk etmişdi. Amma niyə görəsə Azinews internet portalını, yəni cavabdə kimi göstərərək, bank məhz bu məhkəməyə müraciət etmişdi və məhkəmə sədri də İşi salmışdı Zəfər Quliyevin icraatına, hansının ki banka borcu var. Yəni buradan mən belə nəticə çıxarıram ki, təkcə Zəfər Quliyev deyil, məhkəmə sədri də qərəzlidir və işin ona düşməsində köməklik göstərmişdir.
Oktyabrın 27-sində hakim Sərdar Mehraliyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə Əkrəm Həsənov ümumiyyətlə işə Yasamal rayon məhkəməsində baxılmasına etiraz edib.
Yasamal məhkəməsinin tərkibinə etiraz verdim bugün. O əsasla ki, mənim kifayət qədər əsasım var ki, düşünüm ki, hakim Zəfər Quliyevə iş təsadüfən düşməmişdi. Buna görə də bütün Yasamal məhkəməsi mənim işim üzrə qərəzlidir.
Hakim müşavir otağından qayıtdıqdan sonra elan edib ki, etiraz baxılmamış saxlanılır. Proses noyabrın 13-ünə dək təxirə salınıb.
Bu, Əkrəm Həsənovun məhkəməsindən reportajı idi. Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Seçkilərə 4 gün qalır. Sualımız belədir ki, əgər siz deputat olsaydınız, 3 hansı əsas məsələni qaldırardınız? Nəsib Abuşov yazır, 1. Mədəniyyət və Maarif Nazirliyində islahatlar, istedadlı məktəblilərə dövlət tərəfindən geniş himayə, müəllimlərin attestasiyası və maaşı, 2. Regionlarda iş yerlərinin açılması, ildə hər bir regionda, rayonda ən azı bir zavod və ya fabrik tikilib istifadəyə verilməsi, 3. Rüşvətxorlara ölüm cəzası. Xuraman yazı rüşvətxorluğun aradan qaldırılması, təhsil sistemində əsaslı dəyişikliklər, insan haqlarının qorunması. Asif Ələkbərli yazır, Fələstin xalqına köməyə səslənərdim. Ceyhun Bədəlov yazır, prezident olsaydım nəsə fikirləşərdim, amma deputatın heç bir səlahiyyəti yoxdur. Azadlıq radiosu onun fikrincə mənasız sual verir və bu suallar heç vaxt həll olunmur. Bunu dinləyicimiz yazır. Kamran Karani yazır, qabartmazdım, çünki xalq uşa bilir ki, hamısı boş şeydir. Mənafi güdən sözlər deməkdənsə deputat olmaram daha yaxşı. Kənan yazır, işsizlik, korrupsiya, əhalinin sosial durumunun yaxşılaşdırılması, bir də ən əsası söz azadlığı, demokratiya. Yazmaqla bitməz problemləri var ölkənin. Ölkəmiz iflic vəziyyətindədir, can verir. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yeti pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni yanında da üz qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam eləyir. Amerika alimlərinin bir yeni ixtirası barədə. Azərbaycanda demək olar ki, həmişə müxalifət nümayişlərində nə qədər adam olması barədə hakimiyyətlə müxalifət arasında mübahisə düşür. Bu, yəqin ki, o biri ölkələrdə də belədir. Artıq yeni proqramın köməyi ilə bu mübahisəni həll etmək mümkün olacaq. Nə qədər etiraz nümayişində nə qədər adam iştirak edir etsin, çox asanlıqla onu saymaq mümkün olacaq.
Təşkilatçılar mitingdə 10 min nəfərin, Bakı şəhər baş polis idarəsi isə 500 nəfərin iştirak etdiyini deyir.
Vətəndaş iştirak edir.
Hansısa bir aksiyaya nə qədər adamın qatıldığını bundan sonra müəyyənləşdirmək elə də çətin olmayacaq. Bu, Amerikadakı kompüter üzrə təhqiqat mərkəzinin yeni hazırladığı proqram sayəsində gerçəkləşir. Yeni, izdiham fotolarında fərdlərin sayılması adlanan layihədə Mərkəzi Florida Universitetinin professoru Mübarək Şah, həmin universitetin başqa bir əməkdaşı Harun İdris, eləcə də Barcelonadakı Pompeu Fabra Universitetinin professoru Albert Satorra işləyib. Albert Satorra proqramı özəlliklə həqiqətin çatdırılmasına görə mühüm sayır.
Bu proqram vacibdir, çünki şişirtmə ehtimalını azaldır. Bu proqram izdiham içində fərdləri dəqiqliklə saymağa imkan verir. Bizim məqsədimiz odur ki, təşviqatı obyektivlikdən ayıra bilək.
Albert Satorra düşünür ki, elə bu baxımdan yeni kompüter proqramı media üçün sərfəli ola bilər. Çünki bəzən hər bir tərəf özünə sərf edən məlumatı vermək istəyir. Medianın işi isə həqiqəti çatdırmaqdır.
Bu Amerikada yeni kompüter proqramı haqda reportaj idi. Həmin reportajın qısa videosu Azadlıq Radiosu.az saytında da maraqlananlar baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Həftə sonu Azərbaycanda parlament seçkiləridir. Azadlıq Live-da günün sualı da elə parlament seçkiləri ilə bağlıdır ki, əgər şəxsən siz deputat olsaydınız, üç hansı əsas məsələni qaldırardınız? Dəniz Nur Facebook-da yazır, 1. Deputat bu rejimə heç nə eləyə bilməz, boş xəyallar qurmayın. Prezident olsam, uca başqa cür söhbət edək, sistem kökündən dəyişməlidir. Bunu anlamaq çətin deyil axı. Amit yazır, deputat olsaydım yalnız bir məsələni qaldırardım Milli Məclisin ləğvini. Toxun acdan xəbər olmaz deyiblər. Oturublar orada ağızlarına gələni müzakirəyə qoyub, qanunlar qəbul edirlər. Daha fikirləşən yoxdur ki, bu qanun kimə və nəyə lazımdır. Rayfa yazır, rüşvəti yox eləyərdim, hər sahədə sığortanı bərpa eləyərdim, maaşları qaldırardım. Aqil Əli Məhərrəm yazır, bu rejimin idarə etməsində deputat olsaydım, elə öz problemlərimi qabardardım ki, niyə deputat olmaq üçün məndən filan qədər pul almışsınız? Onlar da deyəcəklər ki, problemləri qabartmamaqdan ötürü dilinizi balaca kəsmişik. Aqil Qələndərov yazır, admin üçünə də ən azı 300 əsas məsələ var, qabardılmalı. Əhmədov Fariz yazır, mən indiki parlamentdə deputat olsaydım, parlamentin buraxılmasını təklif eləyərdim. Tural Xəlil yazır, deputat olsaydım, respublikaya örnək olardım. Murad Sultan yazır, 1. Prezidentin impeachmenti, 2. Nazirlər Kabinetinin istifası, 3. Seçki məcəlləsini dəyişmək və proporsional seçki sistemini tətbiq etmək. Şəmsiyyə Şükürova yazır, 1. Milli Məclisdə kreslo vəzinə raskladuşka quraşdırardım, 2. Kompüterə çoxlu oyun yazdırardım, 3. Hər ay deputatların maaşlarını artırardım. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İndi isə ənənəvi olaraq Azadlıq Live-da günün idman xəbərlərinin sırasıdır.
Ukraynanın Dnepr klubunun bombardiri Yevgeni Seleznyov Azərbaycanın Qəbələ klubuna keçə bilər. Bu barədə Ukraynanın Sport Analitik nəşri məlumat yayıb. Məlumata görə Qəbələnin Ukraynalı baş məşqçisi Roman Qriqorçuk ona şəxsən dəvət göndərib. Seleznyovun Dneprlə müqaviləsi 2016-cı ilin yayında başa çatır və klub ona yeni müqavilə təklif eləməyib. Buna görə də futbolçu özünə yeni klub axtarır. Məlumatlara görə onunla Türkiyənin Fenerbahçe, Yunanıstanın Olympiakos və Rusiyanın Krasnodar klubları da maraqlanır. Qeyd edək ki, Yevgeni Seleznyov bu mövsüm Ukrayna çempionatı və Avropa Liqasında 12 gol vurub. Braziliya millisini kesmiş baş məşqçisi Zico FIFA prezidentliyinə namizədliyini geri götürüb. Beynəlxalq kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına görə buna səbəb onun tələb olunan 5 yerli federasiyadan dəstək ala bilməməsi olub. Hazırda FIFA prezidentliyinə bir neçə namizəd var. Bunlar Asiya Futbol Konfederasiyasının rəhbəri Salman İbrahim Əl-Xəlifə, FIFA-nın keçmiş baş katibi Jerome Şampan, İordaniya şahzadəsi Əli bin Əl-Hüseyin və UEFA prezidenti Michel Platini-dir. Amma FIFA-dakı korrupsiya qalmaqalına görə Platininin fəaliyyətinin 90 günlük dayandırılması və istintaqa cəlb edilməsi bunu əngəlləyə bilər. FIFA-da prezident seçkiləri gələn il fevralın 26-sında keçiriləcək. Chelsea-nin baş məşqçisi Jose Mourinho 5 oyunluq cəzalandırıla bilər. Beynəlxalq kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına görə buna səbəb onun İngiltərə Premier Liqasının 10-cu turunda West Ham-lə oyunda hakimlə davranışıdır. İddialara görə o hakimi tənqid edib. İngiltərə Futbol Federasiyasının İntizam Komitəsi bununla bağlı hazırda araşdırma aparır və oktyabrın 29-unda qərar veriləcəyi gözlənilir.
Bu günün idman xəbərlərinin icmalı idi. Azadlıq Live davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Onu da xatırladım ki, Azadlıq Live-də səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosunun internet saytından həm dinləyə bilərsiniz, mətnlərini oxuya bilərsiniz, digər materiallarla tanış ola bilərsiniz, videolara baxa bilərsiniz, sorğularda cavab yaza bilərsiniz. Azadlıq Live-də günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum, imkan olduqca. Sualı xatırladım, seçkiyə 4 gün qalır. Sual belədir ki, əgər siz deputat olsaydınız, hansı problemləri, üç hansı əsas problemi qaldırardınız? Sarkazm yazır, bəziləri kimi yalandan vətənpərvərlikdən nə dəm vurum, özümə şərait quraram, sonra olduğum ərazini abadlaşdıraram. Nazim Həmzəyev yazır, çalışardım ki, demokratiya təbliğ edilsin, gələcəkdə milli hökumətimizi quraq. Vüsal Əkbərov yazır, kasıbın da halına yanardım, bir fikirləşərdim və özümü insanların yerinə 5 saniyəlik hiss eləyərdim. Marif Rızayev yazır, təhsil tam pulsuz olmalı, gömrük rüsumları azaldılmalı, pulsuz səhiyyə olmalıdır. Adil Sərdarlı yazır, bir təhsil sistemində daha keyfiyyətli dəyişdirilər. 2. Rüşvətin maksimum dərəcədə aradan qaldırılması. 3. Ərzaqların qiymətinin normalda saxlamaq, fəsil dəyişdikcə onların qiyməti də dəyişməməlidir. Rasif Quliyev yazır, nə qədər ki, indiki spiker və yap var, boş xəyallar qurmayaq. Onlar Səxavət Məmmədov yazır, 30 min problem desəniz yenə az olar. Qafqaz canavarı yazır, milli mentalitetimizə sadiq qalardım, 2 ili yalnız özümü düşünərdim, qalan illəri qohumlarımı, yaxınlarımı və nəhayət deputatlığımın son 6 ayını xalqa ayırardım. Sevəli Alis Kerman yazır, nədən millətimizdə dövlətçilik və millətini sevmək şüuru bu qədər aşağı səviyyədədir? Məmurlar niyə hamısı naxələf çıxır, səbəblər nədir? Cavidan İsmail yazır, ədalətli məhkəmə hakimiyyəti azad seçki, gömrük, mana poliyasının aradan qaldırılması. Bunu dinləyicilərimiz yazır, onlar deputat olsaydılar, hansı üç əsas məsələni qaldırardılar. Bununla da Azadlıq Live başa çatır, proqramı İlxan Nəsiblə aparırdı, sağ olun, sağlıqla qalın.
Zəhmətim nur verir bu diyara Sənsən ürəyim, arzum diləyim Sənsən ürəyim, eşqim diləyim Sən, sənsən, sənsən əzəl mənim ürəyimdə Sənsən, sənsən xəzər mənim ürəyimdə Sən, sənsən, sənsən əzəl mənim ürəyimdə Sənsən, sənsən xəzər mənim ürəyimdə, ürəyimdə sən gecə sahili seyr edərkən Ulduzlar göz vurur tez gəlir mən Sular gəl deyir yarın gözləyir Sular gəl deyir səni gözləyir gəl Sənsən, sənsən əzəl mənim ürəyimdə sənsən Sənsən xəzər mənim ürəyimdə sən Sənsən əzəl mənim ürəyimdə sənsən Sənsən xəzər mənim ürəyimdə, ürəyimdə sən Sən mənim solmayan baharımsan Dalğa kək əyilməz bu qarımsan Sənsən ürəyim, arzum diləyim Sənsən ürəyim, eşqim diləyim Sən, sənsən, əzəl, əzəl mənim ürəyimdə sənsən Sənsən, xəzər mənim ürəyimdə sən Sənsən, sənsən, əzəl mənim ürəyimdə sənsən Sənsən, xəzər mənim ürəyimdə, ürəyimdə sən
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki orada güləksinlər
Ölümlərin hamısı yetti pərdə arxasındadır
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir Və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyib, bu mədəni yanında da üz qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töksünən dənizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumətsə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət olaraq təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm üçün, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağılacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az Laparakops Radio Tavisupleva. Kön mu isminit gadatsema, romelits moamzades chvenma kollegebma Radio Tavisuplebis Azerbaijanul samsakhmat. Radio Tavisupleva FM 107.4. Ovolde 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ხოლოდა სიხშირეზე 174 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio თავისუფლება.gr.